Tere taas, head humanitaarsed ja ka mitte humanitaarsed kuulajad. Nüüd on juba alanud Tallinn Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi ja Levila koostöös valmiva taskuhäälingu Tühi eeter 12. osa. 222 aastat tagasi sündis luuletaja Kristjan Jaak Peterson ja emakeelepäevast tõukub ka meie tänane saade, mis kannab pealkirja Kuidas emakeelt tundma õppida. Täna räägime keele teadlikkusest, räägime eesti keele õpetamisest ja ka natukene eesti keele muutumisest. Ühesõnaga räägime näiteks sellest, missugust keelt on tarvis tunda ja tundma õppida. Täna saate külalised on Tühi emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor, doktor Merilin Arvohe.
Tere.
Ja Eesti Keele Instituudi juht Arvi Tavast. Tere, Arvi. No ma mõtlesin, et ikkagi prooviks su alguses rööpast välja lüüa, et vaatame, kuidas sa reageerid. Et siin seal ma olen kuulnud, et sa oled eesti keele põhja lasknud, et kus selline huvitav mõte?
No kuna see ei ole minu mõte, siis miks sa seda minu käest küsid? Et küsi ikka nende käest, kellel see mõte on.
Selge, aga me saatel on tavaks saanud selline reegel, et me alustame sellest, et ma kirjeldasin natukene neid teemad ringe ja mõlemad saate külalised võiksid pisut avada, mis moodi te olete erialaliselt selle teemad ringiga seotud.
No sa juba tutvustasid, et mina olen siis emakeeleõpetuse lektor, see tähendab, et ma olen inimene, kes õpetab ülikoolis emakeeleõpetajaid ja tegeleb siis täienduskoolitusega. Tutustame siis põhimõtteid ja meetodeid üliõpilastele ja õpetajatele, kuidas siis paremini õpetada emakeelt. Ja samal ajal siis olen ka praktikate vaatleja ja nõustaja üliõpilastele, et ma näen ka sellist praktilist keele kasutuse õpetamist tundides ja siis pärast seda siis reflekteerin tunde üliõpilastega, et minu kui suun on ja aitan siis sellisele emakeeleõpetuse etendamisele niipidi kaasa.
Mina emakeeleõpetajaid õpetanud olen väga vähe, ainult nii palju, kui ma nii juhuslikult on mõne minu kursuse võtnud. Rohkem olen õpetanud tõlkijaid ja keeletoimetajaid. Praegu ei tee ka seda, praegu juhin Eesti Keele Instituuti ja oma taust on IT ja keele kokkupuute alal, kust kõigepealt täitsa juhuslikult sattusin tõlkima IT asju eesti keelde ja siis hiljem on tegevus olnud pigem vastupidi, et keeletehnoloogia, samuti keele uurimine pigem kvantitatiivsete meetoditega. Postdocis olin Saksamaal Tübingeni ülikoolis psühholoogide juures, kes kirjeldavad keelt üsna statistikast lähtuvalt, mitte keeleteooriast lähtuvalt enam.
No kuna paljuski tegelikult meie saade tõukub ka sellest, et Merilin kaitses äsja oma doktoritöö, tekstikesk naine ja keeleõpetus, teoreetiline raamistik ja praktilised soovitused, siis võib-olla alustaks sellest, et kui me tänane saade on emakeele õpetuse keskne, siis sa äkki annad ülevaate, mis on kõige olulisemad uurimistulemused. Milleni sa jõudsid, mis osas oled sa revolutsionäär?
2011. aastast peale on eesti keele ainekavad tekstikesksed ja noh, see on tõstatanud küsimus, et mis moodi seda tekstikesksust rakendada ja kuigi ideeliselt on päris selge, et keel ei avaldu noh, süsteemina, abstraktsioonina ta ei avaldu inimeste keele kasutuses, vaid ta nagu maandub nii-öelda tekstides. Siis küsimus ongi, et kuidas siis seda keelesüsteemi õpetada nende tekstide kaudu ja ma olen siis püüdnud seal töös seda avada. Ja noh, selguski siis see, et õpetajad on harjunud õpetamagi keelesüsteemi eraldi, et on olnud noh, tunnid, mis lähtuvad siis sellest keelekirjeldusest ja siis tehakse selle kohta harjutusi. Aga võt tekstis on hoopis teine loogika ja tekstis need keelenähtused ei avaldu niisugusel süsteemsel kujul nagu keele grammatika kirjelduses, vaid hoopis teistmoodi, et seal on hoopis teine süsteem. Küsimus ongi, et kuidas need kaks süsteemi ühendada, et kuidas see teksti loogika ühendada siis selle abstraktse grammatika loogikaga. Ja siis ongi näha, noh, minu töös oli siis, ma viisin läbi mõned interviud ja tegin ühe väiksema sekkumise uuringu ja nägingi siis seda, et õpetajad ongi nende kahe süsteemi ühendamisega üpsna hätta jäänud, et nad oskavad väga hästi tekst analüüsida õpilastega, arutada, mis tekstis juhtus ja siis nad oskavad õpetada grammatikat niimoodi harjutuste kaudu. aga need kokku panna, et see on keeruline. Ja võt siin ongi nüüd siis selline väike lünk, et teaduse poole pealt jälle ei ole siin midagi väga palju tehtud, et õpetajad aidata, et meil oleks vaja süsteemseid uuringuid selle kohta, et milline grammatika millistes tekstides esineb. Aga võt sellega ongi meil niimoodi, et see nagu mingit pidi on olemas, niisugused tükid on olemas, aga kokku oleks vaja ka mingit tervikpilti panna.
Kui ma nüüd kuidagi väga lihtsustan seda, siis noh, võib siis lihtsalt öelda, et oluline ei ole õppida reeglit, vaid teada, kuidas keel ühes või teises situatsioonis kontekstis toimib, saan ma nii aru.
Jah, et reeglit peab teadma, aga tuleb aru saada ka sellest, et milline see olukord on, kus seda reeglit kasutada tuleb, milline tekst seal on ja siis õpilane peaks nagu, noh, tal peaks palju rohkem teadmisi olema selleks, et seda õiget keelevalikut teha. Mitte ainult siis keele enda kohta, keele süsteemi kohta, võtke see teksti kohta, selle kasutusolukorra kohta.
Arvi, kui ma olen sinu väljaütlemisi lugenud, siis tundub, et sa oled leidnud endale sellise ideoloogilise sõbra.
Jaa, täiesti. Noh, muidugi leian täiendamise kohti või niisugusi arutlemise kohti. Näiteks see, millest sa alustasid, et keelesüsteem väljendub tekstides. Mina ütleks... Noh, tähendab nõus, et seal mingisugune seos nende kahe vahel on, on ju. Aga minu mõelest see seos põhjuslikkuse mõttes on teistpidi. Keelesüsteem on abstraheeritud tekstide pealt. Tekstid on ikka enne. Ja siis on keeleteadlased ja muud keelehuvilised enda jaoks abstraheerinud selle keelesüsteemi sealt. Tegelikult muidugi on selle keelesüsteemi abstraheerinud iga kõneleja, aga ta ei teadvusta seda. Ja siin see siis toob siis teise võibolla võimaliku arutelu koha on see, et mis on reegel. Et kas reegel on mingis dokumentis kirja pandud reegel või reegel on ka see, mis oli selle kirjapanija peas enne, kui ta hakkas kirja panema. Et kas see oli siis juba reegel. Samuti on iga kõneleja peas mingisugused reeglid. Mis võiks olla see järgmine sõna, mis ma nüüd välja ütlen? See ju tuleb minu sees mingitest kognitiivsetest protsessidest, mida on sama hästi võimalik nimetada reegliteks, mida paremal juhul on võimalik isegi kirja panna, nagu formaliseerida, on ju panna mulle elektroodid pähe, vaadata, mis seal peas toimub ja see kirja panna ja öelda, et näe, ta toimib niimoodi. Ja see, kui sa ütled, et reeglit peab teadma, siis ma ütleks, et pädev kõneleja teab reeglit, mitte ta peab teadma, vaid et ta teab. Keeruline koht on see, kui see kõneleja ole pädev, kui ta on võrgile õppija näiteks. Ja kui ta on selline täiskasvanud võõrkeele õppija, kellele meeldib õppida võõrkeelt lingvistika kaudu või noh, grammatika meetodil, eks ole, mitte lapsekombel, mitte niimoodi, et ta lihtsalt vaatab soome telekat ja varem või hiljem jääb talle soome keel külge, vaid niimoodi, et ta üritab aru saada nende keelt, noh, oma keele ja õpitava keele grammatikasüsteemide erinevustest, õppida pähe selle, et seal mõni reaktsioon on teistsugune, noh, et ma tahan midagi teha, mitte ma ei taha midagi tegema, on ju. Eesti keeles väga levinud, eesti keele õppimisel väga levinud eksimise koht. Kui siis neid kirjapandud reegleid nimetada reegliteks, siis on üks hoopis teistsugune olukord võrreldes sellega, kui nimetada reegliteks neid asju, mis inimesel niigi peas on see, et emakeelne inimene ilma pikemalt mõtlemata ütleb, et ta tahab midagi teha. Et tal see reegel tuleb nagu loomulikust.
Ma natukene läksin veel laiemale tasandile, aga mul on tunne, et ütleme sellises noh, väga laias Eesti rahvuslikus teadvuses on näiteks Eesti keele instituudi positsioonist ja ka emakeele õpetuse positsioonist saadud kuidagi hoopis teistmoodi aru. Et see on kuidagi väga selline traditsiooniline arusaam sellest, et keel on koht, kus me õpime näiteks õigekeele reegleid, mis on kirja pandud. Ja mulle endale tundub, et see on väga palju seotud pigem Eesti selliste, noh, võibolla isegi geograafiliste, poliitiliste, ajalooliste küsimustega, et Eestis kõiksugused sellised nihked näiteks emakeele õpetuses või ka Eesti keele instituudi töös võetakse vastu võrdlemisi valulikult. Ja? Et kas on selline Eesti mure või see on mingi laiem küsimus?
See on laiem küsimus. Seda on noh, kuigi levinud niisugune folkloorne arusaam on, et inglise keeles on kõik hoopis teistmoodi, eks ole, et seal ei ole keelekorraldust ja seal ei ole rangeid reegleid ja seal on palju lihtsam väljenduda. Tegelikult see ei ole üldse nii, seal on täpselt samad probleemid, inglise keeleteadlased kirjutavad täpselt sellest samast, mida meilgi, et inimesed tahavad, et oleksid ranged reeglid, inimesed parandavad teiste inimeste keelekasutust, inimesed nõuavad, et keel oleks niisugune, nagu ta oli siis, kui mina keskkooli lõpetasin. Ja kõik, mis on tulnud pärast seda, see on kahtlane ja see on lodevus ja see on allakäik ja see on keele hukk. Ja see on kõigis keeltes igal pool niimoodi, ühe erandiga. Surnud keeltes see ei ole niimoodi. Ladina või sanskriti keeles praegu sellist muret ei ole.
Tuleme tagasi emakeele õpetuse juurde. Me teame, et ka emakeele õpetajad on väga valulikult kõik suustesse küsimustesse suhtunud, aga jätame selle sinna paika. Mis siis ikkagi põhimõtteliselt on emakeele õpetuse funktsioon siis? Ja? Mis on need nii-öelda oskused, pädevused, mida tegelikult peaks emakeele õpetus keskmesse võtma? Ja? Et me teame, et teksti ruume ümber muutub pöörase kiirusega ja nii edasi, aga see on mingisugused universaalsed pädevused, oskused, mida tuleb omandada. Kas siis ma ei tea, kolmanda kooliastme lõpetuseks hakatuseks, mida ka sina uurisid, või siis ka näiteks keskkooli lõpetuseks?
Põhikoolist võiks väljuda Eesti inimene sellise teadmise pagasiga, mis võimaldab tal keeleruumi siseseisvalt liigelda. Ehk et tal peaks olema teadmised selle kohta, et kuidas see meie keele üldine süsteem välja näeb. Kui mul on näiteks keele küsimused, erinevad tekstid ümbritsevad meid ju igal pool, suhtlusolukorrad on erinevad, et ma teaksin seda spidi, kui ma olen 9. klassi lõppinud, võt ma lähen vaatan seda küsimust siit allikast, selle vastuses on sealt teisest allikast, et selle keele kasutajal tekiks nagu selline, nagu mingi esmane kompass oleks tal taskus võtta. Et see oleks esmane ülesanne. Ja loomulikult emakeele õpetus keskendub peamiselt siis kirjalikule eneseväljendusele. Suuline keelekasutus on ka tähtis, aga kirjakeel kui selline keele ühisosa on see, mille emakeele õpetus peab andma. Kui nii ei ole, siis on juba asi problemaatiline. Et me ei saa emakeele õpetuses siiski lubada seda, et inimene tuleb koolist välja aru saama, et igat moodi võib rääkida ja ta ei peagi kontrollima oma keelekasutust või teadlikult seda ise suunama.
Aga mul on kõrvaltaldas jäänud nagu mulje, et enne kõik valutatakse südant selliste ametlike tekstide pärast, et selle ametlike tekstide kirjutamise oskus on kuidagi nõrgemaks läinud, aga palju ei puudutata selliseid tavapäraseid tekste, millega nii ehk nii õpilased pidevalt kokku puutuvad, et kas peaks õppima kirjutama chatides näiteks või et kui hea on näiteks chatides kirjutamise oskus õpilastel või erinevates kommentaariumites ja nii edasi. Ma saan aru, et see võiks olla ju emakeele õpetuse üks põhifunktsioone, et me tegelikult ka reflekteerime seda osa keelekasutusest, millega õpilased pidevalt päevast päeva kokku puutuvad.
Jah, selline õppevaldkond on küll olemas emakeele õpetus, et suuline kirjalik suhtlus ja siin ka, et millised viisid on kasutusel ja kuidas siis oma sõnum efektiivselt teisele kõnelejale kohale viia, et siin on ka ju omad reeglid, eks ole see, kui ma suhtlen, kui viisakas ma olen, kui ebaviisakas ma olen, kuidas ma vestle ja siis kõnevooruga kaasa lähen või mis moodi ma temaga vaidlen, ka see on ju tegelikult keele kasutamine. Aga nüüd, kui ma ainult seda õpetaksin emakeele tunnis ja üldse ei õpetaks seda, mis moodi arutlust kirjutada, ja keerulistel teemadel oma mõtteid kirja panna ja teisega vaielda või näiteks kasutada alustekste, mida emakeele õpetuses tegelikult ju vaadatakse nii põhikooli lõpus kui ka gümnaasiumi lõpus. Siis võivad need inimesed lihtsalt jääda jänni, kui nad lähed järgmises õppeastmes õppima või tööle kooli kuhugi mujale.
Kui küsimus on selles, et kuidas chatti kirjutada, siis ma kahtlustan, et enamasti on olukord niisugune, et üks kõik kestselt klassist võiks emakeele õpetajale seda õpetada. Sest nemad teevad seda iga päev. See emakeele õpetaja ei ole seda teinud, tegi viimati 30 aastat tagasi. Ta ei tea, mis moodi tänapäeval chatti kirjutatakse. Ta ei saa arugi sellest, mida need noored sinna kirjutavad. Mina vähemalt ei saa oma teismeliste jutust aru. Isegi kui nad mulle kirjutavad. Ja mina kooliastmetest praegu midagi ei tea. Et millise kooliastme lõpuks peaks kuhugi jõudma. Aga lõppeesmärk võiks olla just nimelt see, et inimene saab hakkama. Ja et inimene saab hakkama nende asjadega, millega tal on tarvis hakkama saada. Näiteks, kui tal on tarvis valitud saada riigikokku, et ta siis saaks hakkama valimisplatvormi kirjutamisega näiteks. Või kui tal on vaja teadusrahastust saada, et ta saaks hakkama granditaotluse kirjutamisega. Või kui tal on tarvis, ma ei tea, armastuskiri kirjutada, siis ta saaks hakkama kirjutamisega niimoodi, et see mingisugust tähelepanu äratab selles teises pooles. Ja siin juures on väga palju rohkem aspekte kui need, mida emakeele õpetuses traditsiooniliselt on käsitletud. Siin algab asi sellest, et mis asi see on, mis sa öelda tahad. et see mõte oleks kuidagi moodi selge ja seejärel need keelelised vahendid on tingitud sellest mõttest, mitte asi iseeneses. Ei ole niimoodi, et on võimalik kuidagi sellest arutlusest endast sõltumatult õpetada selle arutluse kirjapanekut. Et arutlemine peab sellele ikka eelnema. See, et ma oma peas näen erinevaid vaatenurki või see, et ma üldse tajun, et minu vaatenurk ei ole ainuvõimalik või sellised asjad peavad sinne ka eelnema, enne kui saan hakata õpetama kirjapanemist.
No jah, siit me jõuame ilusesti tagasi minu doktori töö juurde, et üks tahk oli selle emakeeleõpetus, aga teine tahk oli aineõpetus. Ja siis üks selle minu loodud raamistiku osa on ka see, et ained ja tekstid erinevad ja suhtlustavad erinevad. Nii et kui ma tahangi vaielda või arutleda näiteks ajaloos, siis ma saan seda teha ühtemoodi, aga kui ma tahan vaielda ja arutleda loodusteaduses, siis ma teen seda teisiti või muusikas kolmandat moodi. Ja just nimelt see mõte, kui ma arutlen muusika teemadel, siis see mõte, mida ma tahan avaldada, see on niivõrd teist sugune, et mul ei ole üldse kasulik lugeda siis arutlemist ajalooteemadel, eks ole. Noh, võibolla natuke on puutepunkti, aga näiteks loodusteaduslikud arutlused mind siin väga ei aita. Et see loogika tekitab emakeele õpetusele jällegi omakorda suuri probleeme, sellepärast, et emakeele õpetaja jälle võibolla ei tea nii laia spektrit erinevate valdkondade tekste, mida ta peaks teadma selleks, et seda keelt seal niimoodi nähtavaks teha õpilasele. Et see tõttu siin võib olla niisugune olukord, kus õpilane on omal käel tutvunud väga sügavuti näiteks, ma ei tea, kreeka mütoloogiaga ja teab siin palju rohkem asju õpetajale tutvustada kui õpetajad alle. Ja noh, nüüd õpetaja peab siis seda teksti kontrollima või vaatama kui suunama, et noh, siin võib olla niisugune olukord ka hoopiski.
Üks asi, mis on siiamani täitsa mainimata, on lugejaga arvestamine. Ja see on ka asi, millest on väga palju juttu siis, kui täiskasvanud üritavad kirjutama õppida. Kui nad üritavad päriselt kirjutama õppida, kui nad ei ürita mitte eks ole, kooli lõpukirjandiks valmistuda või mingid eksamid ära teha, vaid päriselt kirjutama õppida, näiteks kui startupide inimesed käivad kirjutamise kursustel, selleks, et oma turundusmaterjale kirjutada. Et mis moodi sa kirjutad niimoodi, et sinu sihtrühm esiteks hakkaks seda lugema, teiseks ei jätaks pooleli pärast esimest lauset ja kolmandaks käituks niimoodi, nagu sa tahad, et nad käituvad, noh, ostaks su elevandi ära juhul, kui sa elevante müüd. Ja seal on see lugejaga arvestamine täiesti kesksel kohal, kas emakeele õpetuses midagi lugejast üldse on juttu või on seal ainult see ootus, et millega ma olen muidugi väga nõus, et see ajalugu, füüsika, muusika, et seal on erinevad. Aga ka füüsika sees on ju väga erinev, kas sa kirjutad füüsikaalast grandi taotlust etagile või sa kirjutad kooliõpikut mingile klassile, kus füüsik on just alanud või sa kirjutad teadusartiklit või sa kirjutad postimehe arvamusartiklit, need on nagu väga erinevad žanrid ka seal selle sama füüsika sees, kuigi kõik on füüsika ja kõik on arutelu.
Jah, et see eesmärgipärane kirjutamine on küll olemas ilusti aine kavas, aga võt need eesmärgid, mis võivad olla õpilasel, need suhtluseesmärgid, noh, need on nii laia ulatuslikud, et ega me võibolla ei teadvustagi õpetajatena neid kõiki olukordi piisavalt hästi ja kui me ikkagi näeme, et nende see tavaline arutlev kirjand, et sellega ollakse jännis, siis tundub kohe, et ma raiskan aega, kui ma hakkan siin õpetama näiteks hoopis reklaamteksti koostamist ja noh, siin on ka jällegi vaja mõelda selle tuleviku õpilase peale, et nagu sa siin enne ütlesid, et meil on vaja mõelda, kuidas õpilane kirjutab aastate pärast, mida tal on vaja teha selle keelega näiteks, kui ta tööle läheb. Ja et siin ei tohiks jah seda kitsalt vaadata, aga need suhtluse eesmärgid erinevad tänapäeval väga palju, sest meil on võimalik kirjaliku keelt või no üldsegi keelt, me kasutame nii palju, meil on igasugused erinevad taskuhäälingu saated ja reklaamkampaaniad ja sellised meediumid on olemas, mida siis ei olnud, kui need emakeele õpetajad võibolla koolis, ülikoolis käisid. Et see tekitab ühe suure sellise nagu ookeani sinna klassitundi, et siis on vaja valikuid teha.
Ühesõnaga, ma saan sellisest aru, et Merilini selline põhimissioon on anda teada, et mitte õppida võimalt õige kirja reegleid, vaid nagu teadlikult langetada valikuid. See on esimene asi ja teisel poolt siis ka, et teiste ainetega seoses samamoodi, et peaks nagu eri ainete nii-öelda kirjaoskusi õpetama või olla keeleliselt teadlikum ka mitte ainult eesti keele kirjanduse tundides, vaid ka teistes ainetes. See on mõigest aru.
Ja minu üks mure on see, et kui ma käin tunde vaatamas koolis, siis ma näen seda, et väga vähe kirjutatakse ja väga vähe õpitakse, näiteks kui ma näen grammatika õpetamise tundi või õigekirja õpetamise tundi, siis ma näen väga vähe lausete moodustamist või isegi lõikud, et pigem on sellised ühe sõna kirjutamised ja siin me jõuame tagasi selle tekstikeskuse juurde, et see tekst, kui see sama õpilane, kes õppis väga korrektselt kirjutama mingi koma mingis kümnes lauses, siis ta läheb oma kirjandit või midagi muud kirjutama ja seal on hoopis teissugused laused vaja ja siis ta on nagu hädas. See kirjutamine, konteksti keskne kirjutamine, et seda võiks nagu rohkem olla ja aga nendes ainetes kirjutamine on selline toiming, et ma pean hästi sügavalt läbi mõtlema, mida ma tahan üldse öelda, nagu siin Arvi ütles. Ja siis valik ongi mul vaja endal teha, mitte mul ei ole mingi üks nõks või niimoodi lifehack ei tule mulle kuskilt, et oh, tee nüüd nii on ja et see on minu enda seesmine otsus või see seesmine reegel, mille siin enne juttu oli.
No küllab leiab ka neid lifehack, eks ole, et umbes, et vahelda lausete pikkusi ja ürita mitte kasutada sama sõna, mis sa möödunud lauses juba kasutasid ja küllab leiab ka neid häkke, aga tõepoolest, et neid on ikka pigem vähe, pigem on kirjalik noh ja tegelikult ka läbimõeldud suuline enese väljendus eesmärgi pärane, et mul on midagi öelda ja siis ma teen midagi, et seda öelda, teen midagi, et kuulajad kuidagimoodi mõjutada. Mitte ei ürita saavutada seda, et keegi kõrvalt vaataja näiteks kirjandi hinda ja oleks seisukohal, et mul on omad õigetes kohtades.
Jah, et õpilane kasutab ka osavalt vältimistrateegiaid. Et kui ta ei ole kindel, kuidas siin kirjutada, siis ta võib hoopis sellise lihtsama ja noh, sellise labasema lause teha, sellepärast, et ta väldib selle keerulise koma panemist. Ja noh, siin on ka huvitav, et kui see muutub tähtsamaks ja õpilane hakkab oma loovust pärssima, siis tegelikult see emakeele õpetus on ju läbi kukkunud, sest et see loov keele kasutaja vabalt oma keele vahendid repertuaari kasutamas on ju see, mida me tegelikult soovime, noored teeksid, eksperimenteeriksid keelega, et tegelikult iga üks meist õpib oma keelt elu aeg.
See, kui ma põhimõtteliselt oskan kirjutada, ei tähenda ju, et ma oskan mingit konkreetset teksti liiki kirjutada sellisel tasemel, et see võimaldab mul selles valdkonnas tippu jõuda. Jah, ja küll, ma võiksin midagi sellest teada, vaata see sama teadlikkus, mida sa mainisid, et noh, samamoodi nagu IT-teadmisi oleks inimesel vaja enam-vähem nii palju, et ta oskas arendajaga rääkida, juhul kui ta tahab tellida. Noh, igaüks ei pea oskama endale kõiki tarkvarajubineid kirjutada, mis tal tarvis on ju, aga ta peaks oskama oma soove arendajale väljendada. Ja siin samamoodi, et ta peaks enam-vähem ette kujutama, mis asi see on, mida teeb reklaami kirjutaja näiteks. Või mis asi see on, mille poolest juristi kirjutatud leping erineb minu kirjutatud lepingust.
Minu jaoks on tõesti nagu absurdne olnud alati, et meil kirjutatakse kirjandit. No täiesti ilma igasuguse funktsioonita tekst, mida pärast keskkooli lõppu ei kirjuta mitte ükski inimene elus mitte kordagi, kui ta just nalja pärast ei lähe uuesti seda tegema. Ja? Et miks kirjutatakse nagu mõtetuid ilma igasuguse väärtuseta tekste, selle asemel, et kirjutatud tekste, mida tegelikult on tarvis? Kas või esseed?
No selle kirjandiga on nüüd jah niimoodi, et tegelikult see kirjand on meil ka aja jooksul ju arenenud. Kirjand on form, ta ei olegi nagu žanr selles mõttes, et nüüd ta on muutunud arutlevaks tekstiks, arutlevaks kirjandiks, tal on tekkinud omad žanri tunnused, seda on ka uuritud, aga ta ei ole algselt olnud kindlas žanris, et seal on olnud valida, et noh, et kas ma kirjutan arutleva kirjandi või jutustava kirjandi või millise ma kirjutan. Aga nüüd on jah arutleva teksti žanr ja selles mõttes ta on nagu selline stardi platform arutlevatele tekstidele üldisemalt, aga ta on tõesti üldine tekst ja üks selle eksami kontrolli vormi viga ongi see, et ta ei ole kirjutatud kindlal eesmärgil. Ja ta ei ole, noh näiteks kui kirjandit natuke reformida, noh siis võiks ju nii teha, et kirjuta arutlev tekst, kus sa soovid mõjutada kindlat sihtrühma, kindlal eesmärgil ja pane kirja ka, et umbes millises kanalis või väljaandes sa seda teeksid, et siis saaks hindaja hakata vaatama, et aha, et kas ta teeb sobivad keele valikud, et noh ja siis õpilane saaks oma sellise kirjutaja hääle kuuldavale tuua, demonstreerida oma teadmisi ühes või teises valdkonnas ja saaks oma meelisteemadel kirjutada. Aga selle teeks problemaatiliselt ja selle teebki problemaatiliseks hindamine. Hindamine üle riiklikult, meil on vaja teha selline ühtne pingerida, ühtsed selged kriteeriumid peavad olema, sellist teksti liiki, kus õpilane saab niimoodi valida, ei saa kontrollida sentraalselt. Ja siit tekivad probleemid, ehk et meie riigi huvi on, et me saame keskkooli lõpus teada, mis moodi inimesed kirjutavad nende kriteeriumite alusel täpselt samasuguses situatsioonis olles.
Nagu mängureeglid, eks ole, et teeme ühe kunstliku ülesande, anname sinna kunstlikud reeglid ette. Missugused need reeglid on, ei ole tegelikult olulised. Peasi on, et need reeglid on kõigile ühesugused ja vaatame, mis moodi inimene suudab need reeglid omandada. Et nagu kontrollimeetodina tundub nagu mõistlik, et siin stuudios on mitu klaveri moodi asja, et see on nagu heliredelite mängimine. Et seda päriselt ei lähe kuskil tarvis, aga räägitakse, et on kasulik sellest alustada.
Me teame, et ümberringi viimasel 10-15 aastal on noorte inimeste tekstikasutustavad otsustavalt muutunud. No, et see tekstiruum, milles nad viibivad, on hoopis teistsugune, kui oli see varasemalt. Puutuks kokku väga palju erisuguste multimodaalsete tekstidega ja nõnda edasi. Kui palju on see sundinud emakeele õpetust muutuma?
Üldiselt Eesti õpetajad kasutavad väga palju erinevaid tekstinäiteid. Ja see teksti maailma kirjusus paistis hästi silma ka minu uurimistöös, et õpetajad tegelikult kasutavad noh, kas mingid videoklippe või mingisuguse väikseid tekstijuppe, et kuidagi tunni teemat avada. Ja ka noh, näiteks eile ma käisin tundi vaatamas, oli näidati Kaja Kallasega interviud ja siis ma vaatasin seda tundi ja mõtlesin kohe selle peale, et see... Õpilane seal tunnist oskas vastata ilusti küsimustele, et jah, et see on interviu ja siin on need osad, et on küsimus ja vastus, aga kui õpetaja küsis, et millises ajalehes te ise olet intervjuused lugenud, uudiseid ju ikka loeta või? See õpilas, et ei, mis uudiseid, mis asja, mis Facebook, mis ajaleht, meil ei käi ajalehti, ma ei loe uudiseid, mul vanemad ka ei loe uudiseid. Et võt siis tekis kohe see küsimus, et noh, et aga millest me siis räägime või kus see info tuleb nendeni, kus nad üldse teavad, kes on Kaja Kallas siis, kui nad uudiseid ei loe. Et õpilased kuidagi nagu hindavad ka nagu veidi nagu mitte väga täpselt seda, milline see nende keelekasutus tava on, et tegelikult üks tahk oleks selle nähtavaks tegemine küsida, et mida sa oled lugenud, pane kirja, mis sa see nädal lugesid, mis su vanemad lugesid, et ma tahaks seda nii palju, et me tegelikult ei tea, et mida rohkem me seda küsimust esitame, seda targemad me oleme õpetajatena.
Ja no minagi siin neile kõrtsi siin veini natukene ja siis kohe esimene asja, mis silma torkas on see, et kogu kõrts ainult luges ja kirjutas, aga muud ei tehtudki. Et kogu aeg automaatselt nagu loetakse ja kirjutakse väga palju ja no see võibolla see mure koht tundubki mulle siin kõrvalt vaatajana ja diletandina, et noored inimesed on tehniliselt ülimalt võimekad. Ja? Aga kas nad oskavad sellistes keskkondades, ühismeede platvormidel, väga paljudes kohtades, mida nad kasutavad, kus nad liiklevad, kas nad oskavad ka mõtestatud valikuid langetada näiteks. Ja? Et kuidas sellest perspektiivist tundub?
No, mina ütleksin, et see ei käi ainult noorte kohta, aga täiskasvanute teksti tarbimise harjumused on muutunud ja jätkavad muutumist, ega nad ju ei ole lõpetanud muutumist. See on tõepoolest asi, mis ilmselt kõvasti mõjutab ka inimese, no need samu reegleid, mis on inimese peas, sest need ju inimene tuletab selle materjali pealt, mida ta kuuleb. Ja on üks niisugune tore uurimistulemus psühholingvistikast, et kuidas seletada seda, et inimeste kognitiivsed võimed langevad umbes 65. eluaasta paiku. Kas tõesti niimoodi, et siis toimub mingisugune bioloogiline taandareng ja riik on selle ära tabanud ja saadab inimesed vahetult enne seda pensionile? Pigem mitte. Pigem niimoodi, et kui inimene läheb pensionile, siis tema keeleline sisend vaesustub. Ja see tõttu tema kognitiivsed võimed vähenevad. See on noh, üks võimalik järeldus siit on, et helista oma vanaemale, tal on seda väga tarvis, aga järgmine mõte on see, et mis ma ise teen selleks, et minu kognitiivsed võimed ei väheneks. Kuidas ma korraldan niimoodi, et minu keeleline sisend oleks jätkuvalt mitmekesine?
Vastust me teame väga lihtsalt, tuleb lugeda Eesti nüüdisluulet.
Ja noh, just nimelt nüüdisluulet või veel mingisuguseid kummalisi tekste, mille peamine oluline kriteerium on see sama kummalisus. Et mida kummalisemat keelelist sisendit ma saan, seda mitmekesisem on see keelemudel, mis minu peas moodustub. Või mida ma seal säilitan, mida ma alal hoian, mille mandumist ma väldin. Ja see, kui inimesed ei loe klassikalises mõttes ilukirjandust, paperil raamatust, romaani või luuletuse vormis, et see ei ole vältimatult maailma lõpp, aga see, kui nad üldse midagi enam ei loe, see on küll niisugune asi, mille kohta ma kahtlustan, et noh, mõnekümne aasta pärast tuleb uurimistulemusi, mis näitavad, et näed, umbes tol ajal toimus see murrang, inimeste võimed hakkasid siis alla käima, sest nad ei lugenud enam. Järjest suurenes nende pildilise infotarbimise osakaal kogu infotarbimises.
Jah, seda me juba teame, et inimese silmaliigutused on muutunud, eks ole, sellepärast, et vaadatakse ekraani. aga noh, mis didaktikas öeldakse on ikkagi see, et võimalikult palju eripalgelisi tekste, et oluline on just see, et need eesmärgid varieeruksid, siis varieeruvad ka need nii-öelda süsteemid nendes tekstides, et õpilane, kui ta vaatab ekraani, siis selle kõrval ka loeb ilukirjandust, ka loeb teaduste, tegelikult õpikutekstid ju on omal moel teadustekstid ja suhtleb ise vahetult inimestega silmas silma vaadates, kõneldes, et need eripalgelisuse mõttes peaksid olemas olema, et meil on väga lihtne jääda niimoodi oma auku kinni ja ainult oma ühes kanalis olla seal ja igapäev muudkui tarbida, et näiteks kas või ainult nüüdisluulet lugeda ja üldse mitte näiteks teadusulmet lugeda, et siis on ka...
Üks, mis mulle su doktoritöös meeldis, oli see avastus, et leidub teksti liike, mida ainult kirjutatakse, aga ei loeta. Ja mul tekib sinna juurde küsimus, et mis moodi ma oskan kirjutada teksti liike, mida ma lugenud ei ole. Ma peaks oma ettekujutuse järgi kõigepealt massiliselt lugema seda tüüpi tekste ja alles siis saan teda kirjutada. Muhulgas ma peaksin lugema kirjandeid. Juhul kui mul eesmärk on õppida kirjandit kirjutama, siis mis ma selleks tegelikult tegema peaksin, on lihtsalt ohjeldamatult varasemate aastate kirjandeid lugeda, nagu häid hindeid saanud kirjandeid. Ja sellest lihtsalt moodustub minu pähe ettekujutus sellest, missugune on hea kirjand. Selle asemel, et ma loeksin midagi hoopis muud, eks ole, loen romaane, noh, kui mõelda siis selle mudeli peale, kus kirjutatakse kirjanduslikul teemal kirjandit, on ju, et loen romaane ja väljund peab olema kirjand, et siis ongi ootuspärane see raskus, et ma ei oska seda žanri, et ma oskaksin reprodutseerida romaani, jah, hea küll ma teeksin seda halvasti, ma teeksin seda õpilase tasemel, aga ma vähemalt tean, missugune üks romaan välja näeb. Seda, missugune üks kirjand välja näeb, ma tean, noh, teoreetiliselt, eks ole, et ma olen seda üritatud kirjeldada, aga ma ei ole elus väga palju kirjandeid lugenud.
Ja see on tõesti nii, et huvitaval kombel näitas see uuring, et õpilastel teeldatakse arutlevate tekste kirjutamist, aga nende lugemise puhul on eesmärk teine. Et näiteks, et loen väga palju mingisuguseid tekste ja kirjutan sellest arutluse, aga mitte vastupidi on. Ja oli ka näha, et näiteks ei kirjutatud samas nii palju selliseid tekste, mida loeti, et samamoodi võib ju kirjutada ka jutte, tavalist narratiivset teksti, kui palju kirjutatakse üldse gümnaasiumis jutustavad teksti. Ja tegelikult päris tore asi, mida teha on aegalt kirjuta juttu. Aga see kuidagi jääb sinna teise kooliastmesse ja nüüd enam ei ole vaja sul juttu kirjutada.
Ja siis kui jõuad sinna reklaami tasemele, eks ole, lähed tööle päriselt oma elevant maha müüa, siis esimene asi, mis sulle öeldakse on, et kasuta lugusid, kirjuta lugu oma elevantist ja siis on, oota, mis see siis lugu on?
Ja või tegelikult ka, kui me vaatame praegu, eks ole, valimiskampaaniad, siis igal erakonnal on oma nii-öelda lugu, mida ta püüab maha müüa ja neid lugusid me tegelikult alateadlikult võtame vastu ka meedia tarbimises on ja et see lugu on tegelikult väga tähtis, et aga et ta ei ole ainult selline teise kooliastme teema, et kus hunt ja ma ei tea, jänes ajavad üksteist taga.
No sellist lugu, kus jänes hunti taga ajab, seda ma ei tea, aga see selleks... Tühieeter number 12 kannab pealkirja, kuidas emakeelt tundma õppida. Meil on külas Merilin Aruve ja Arvi Tavast. Mul on ikkagi tunne, et teie nagu erinevus teie lähenemises on seotud natukene selliste keeleteadlikkuse ja metateadlikkuse nagu küsimuses. Joonistub välja mingisugune selline erisus. Et Merilin ikkagi rohkem vaatab ka sellest perspektiivist, et sellised erinevad, noh, ma ei tea, et peaks ikkagi teadma, missugused on täpsemalt välted ja peaks ka, ütleme nii-öelda, väga abstraktselt teoreetilisel tasandil õppima keelt. Tundub, et Arvi nii ei arva päris.
Arvan küll. Ma olen kogu aeg mõelnud, et väga oleks vaja minna koolidesse rääkima, et keeleteadus on tegelikult põnev. Et seal on, noh, näiteks need samad välted või konstruktsioonid või kollokatsioonid, fraseologismid, et see on tegelikult põnev uurimisvaltkond. No samamoodi nagu füüsika on põnev. Või noh, ütleme parem näide oleks kehaline kasvatus või mis ta nimi tänaval on liikumisõpetus on ju. See, et inimene põhimõtteliselt saaks 100 meetrit joostud ja oleks nagu enam-vähem terve, see on üks tasand on ju. Aga see, mida ülikoolis õpitakse, noh kõik see liikumise dünaamika ja mingisugune metabolism, mis seal lihastes toimub ja see on hoopis teine tasand ja minu mõelest need välted ja muu keeleteadus on see teine tasand. et see, see on see, mis on põnev inimese jaoks, kes tahab keelt uurida oma tegevusalana, kes tahab ise olla keeleteadlane, kes tahab tegeleda keelega metatasandil. Aga kui inimese ainuke eesmärk on elus toime tulla, no kui, kui tema tegevusala midagi muud ja ta peab ainult oma elevandi saama maha möödud ja selle armastuskirja kirjutatud ja siis võibolla ka selle loo jutustatud lapsele magami mineku ajal, et siis temal tegelikult vältimatult ei ole neid välteid tarvis. Samamoodi nagu selleks, et joosta siit koju, ei ole mul tarvis teada, missugust lihast, kui mitu millisekundit ma pean pingutama millise protsendiga.
No jah, selle kohta jälle emakeele õpetuses grammatika uurijad ütlevad, et tegelikult keelt ennast, keele enda pärast on vaja õpetada ja keelt kui abstraktsiooni õpetada on kasulik, et ta aitab tegelikult, ta toetab mõtlemise oskuse arengut ja teine asi, et igasuguse abstraktsiooni õpetamine paneb inimese sügavuti selle küsimusega tegelema ja see võib tekitada huvi kelleski, eks ole, selle keele vastu laiemalt on ja aga jällegi see on üks asi, mida emakeele õpetaja saab väga edukalt teha, saab öelda, et täna õpetan ma teile keerulist teemat nagu välde. See on nii keeruline. Ma ei teagi, kuidas teile seda seletada. Parem lugege siit ise, teie võib-olla lugege seda artiklit või seda uuringut ja siit lugege natuke teist, et, et uurime koos, et mis see õige on. Et mõneti sellise õpilasele sellise huvit uurija või sellise rolli andmine aitab kaasa ka sellise põnevuse tekitamisele. Et, et emakeele õpetuses me ei õpeta väga palju seda, kuidas keeleteadust tehakse. Me ei räägi väga palju seda, milliseid uuringud üldsegi on või, või näiteks, et meil tehakse keele eksperimente või mis asi on korpusuuring, et see nagu ei jõua sinna emakeele õpetus, sest nii palju on just seda praktilist keelt vaja ära õpetada, kõiki neid reegleid on vaja õpetada kasutama tekstides.
Aga ikkagi, kas põhikooli emakeele õpetus on liiga abstraktne?
Ei tea. Ikkagi mõlemat on. On väga palju selliseid tunde, kus on väga praktiline ja abstraktsust pole üldse noh, toodud sinna juurde või vastupidi, et on ainult sellised tunnid, kus on ainult kitsamalt mingisugused koma reeglid ja tegelikult neid terviktekste ei ole. Et nii ja naa.
Kogu selle Merilin Aruväe suurepärase doktoritöö lõpetuseks, kui kaugel on siis Eestis emakeele õpetus sellest, et me võiksime tegelikult rääkida teksti kesksest eesti keele või siis emakeele õpetusest?
Väga kaugel ei ole, aga et seda teadlikumalt teha, paremini teha, et sinna on veel mõni samm vaja liikuda.
Me natukene rääkisime juba muutunud tekstikasutustavadest, multimodaalsusest natukene ja kogu sellest, mis suguses tekstiruumis õpilased praegusel hetkel on. Ja ikkagi valdav arusaam, noh see juba pärineb, jah, antiigist on juba vist see, et eesti keele tundide arv väheneb ja kõik midagi sellist, aga, aga see on ju selge. Aga et kas kogu see muutunud tekstiruum, tekstivõrgustikus ollakse, et kas see on nagu väga selgelt toonud kaasa ka mingisuguseid muutusi õpilaste keele kasutuses või kas on mingisugused, ütleme sellised lausestus, ma ei tea, mingite sõnade kadumine või midagi sellist, mis on väga selgelt teisenenud johtuvalt sellest tekstiruumist?
Seda ongi väga raske öelda. Selleks, et teada, et näiteks need laused on just niisugusel põhjusel muutunud, on väga keeruline öelda ja seda on püütud ka vahel näiteks magistri töös uurida ja on põrkutudki selle taha, et tegelikult me ei tea ju, kus see mõjutus tuleb. Me võime siin eeldada, et on mingi inglise mõjutus, aga võibolla ei ole, võibolla see on keele enda suundumus või, või keeles endas olemas olev selline muutus. Et seda on nii raske öelda, et selleks oleks vaja väga keeruka disainiga uuringut, mis seda ütleks. Aga noh, kui nüüd puhtalt niimoodi vaatluse põhjal öelda, et siis no, mis uueneb keeles on, eks ole sõnavara. Kui muutub maailm meie ümber objektid, mida tähistame, siis muutuvad ka sõnad. No me ei tea, õpilased ei tea, mis on ahjuroop, ei tea, mis on, kes on sepp näiteks, noh. Või, või mis tähendab ikkaldus võibolla.
Aga sest räägitakse väga palju, et õpilased ei saa enam aru, näiteks ei saa kevadest aru, noh, mis on tõesti mõistetav, kui tulevate kevadet, et miks nad vaad sõnaga suhtus seal. Ja, aga et kas tegemist on täiesti normaalse loogilise protsessiga, kus mingit tüüpi sõnatasemel tulevad teist tüüpi sõnad või teissugused sõnad, mis ongi seotud sellega, et maailm ümber muutub, ühiskondlik sotsiaalpoliitiline tasand, kõik on nagu teissugune nüüd ja nii edasi, või siis me peaksime muret tundma mingil tasandil sellepärast?
No muidugi võib muret tunda näiteks selle üle, et nädalavahetus tuleb, aga suusailma ei ole. Muidugi ma võin selle üle muretseda. Aga kas on mõtet, et äkki, ma ei tea, tulen kuidagi toime sellega, tegele millegi muu või kirjutan artiklit siis, kui suusailma ei ole. Minu mõelest see, kas muretseda või mitte, on rohkem selle potentsiaalse muretseja mõtteviisist kinni, mitte sellest objektist, et mille üle muretsetakse. Ja noh, konkreetselt keele muutumise üle nüüd küll mingisugust mõtet muretseda ei ole, pigem vastupidi. Noh, ikkagi tuletage meelde, et ainukesed keeled, mis ei muutu, on surnud keeled. Noh, või siis mingisugused väga ranged tehiskeeled on ju. Isegi programmeerimiskeeled muutuvad. Tuleb uus versioon, seal on miskesi ära muutunud, see pead jälle oma harjumusi muutma. Kõik muutub ja keel muutub mitmesugustel põhjustel. Üks on see sama, et maailm muutub, eks ole, meil on tarvis väljendada asju, mida varem ei ole väljendatud ja ei ole enam tarvis väljendada asju, mida varem on väljendatud. Ikaldus loodetavasti on sõna, mida ei lähe tarvis on ju. Aga lisaks on ka keele sisemised tendentsid, näiteks lihtsalt optimeerimine. See, et sõnad, väljendid, igasugused väljendusvahendid järjest lühenevad. Nii kaua lühenevad, kui avastatakse, et nüüd nad on liiga lühikesed, siis nad tehakse pikemaks tagasi. Sest tundub, et see infosisu, mida väljendiga edasi antakse, ei ole sobivas kooskõlas selle väljendi enda pikkusega. No hea näide on kohe ja koheselt. Inimestele tundub, et eriti rõhulises positsioonis, kui on tarvis öelda, et sa pead seda ikka nagu päris kohe tegema, siis inimene tahab kasutada pikemat sõna, ta ütleb koheselt. Ja see on mitte ainult eesti keele ja mitte ainult keeletoimetajate hulgas populaarsete pahandamisobjektide teema, vaid prantsuse sõna täna, ma ei julge seda siin eetris hääldada.
Aujourd'hui.
Just. Ilmselt, kui sa oskad seda hääldada, siis sa aga tead, noh, et millistest komponentidest ta koosneb, eks ole. Et see minu aru sama kohaselt algas sõnast täna, siis tundus see liiga lühike pandi tänasel päeval, siis see lühenes, pandi sellel päeval, mis on tänane päev, see taaskord lühenes ja niimoodi need keeled muutuvad kogu aeg. Vanemates kauem kirjalike mälestisi omavates keeltes, nagu näiteks prantsuse keel, on seda lihtsam jälgida, sest seal on võimalik vaadata, missugune see keel oli 500 aastat tagasi. Eesti keeles on seda natuke vähem võimalik jälgida, natuke kehvemini, aga need tendentsid on siin ikkagi täpselt need samad. Et inimene, et see sama, kuhu üritasime jõuda, et mis inimene peab keskkooli lõpuks teha suutma, on ju. Ta peab elust toime tulema. Ta üritab keele abil kuidagi elust toime tulla ja noh, ta on ju leidlik loom. Ta ei taha liiga palju jõudu sellele kulutada. Ta tahab oma selle toime tulemise tehtud saada nii väikse jõupingutusega kui vähegi võimalik. Aga mitte vähemaga. Ja siis ta kogu aeg otsib seda tasakaalu seal vahel, et millisest väljendusest juba piisab, et kui teinud tundub liiga pikk, kas teind on äkki sobilik. Ja kui siis see teind hakkab jälle liiga lühike tunduma, siis võetakse jälle midagi ette. Niimoodi, et seda tasakaalu infosisalduse ja väljendi pikkuse vahel pidevalt otsida.
Ma olen Merilin, sama küsimus. Kui me vaatame ka laialt levinud retoorikat, siis võibolla see vastus oleks siis sellele, et jah, keel muutub küll, see on ju selge, aga küsimus on teatud noh, määras või astmes, et võibolla mingitele hetkedele mulje, et see keele muutused on liiga kiired, võibolla liiga palju mõjutatud ingliskeelsest ruumist, liiga palju võibolla virtuaalkeskkonnast ja nii edasi.
No jah, need muutuse tegurid võivad erinevad olla, aga jällegi oluline on see, et keele kasutaja oleks teadlik. Noh, mis asjad teda mõjutavad? Näiteks see samad, praegu ma pean kiiresti suhtlema, ma kirjutan ka näiteks vestlusaknas kuskil, mitte ma ei tea, vaid ma ei tea, onju. Kirjutangi nii, sellepärast, et see on kiirem optimaalsem ja kui ma kirjutan sinna selle lause otsa, et ma ei tea, et see tea on ka seal, siis teine osapool saab aru, mis ma kirjutan. Aga küsimus on ka selles, et kui nüüd inimene ei langeta seda teadliku otsust, et ta lihtsalt ei oska paremini või ta ei oska kuskilt järelevalt, ei oska ennast aidata, või see on võib-olla pigem see probleem, et ka need õpilased, kes ingliskeelsed sotsiaalmeediat tarbivad, et nende tegelikult nad on ju rikkad. Selle poolest, et nad oskavad rohkem keeli, kui näiteks mina oskasin omal ajal, on ju. Nad on mitmekeelsed, aga kuidas see nende rikkus, kuidas seda näidata nende tugevusena, et tegelikult, et õpiline võiks nagu analüüsida oma peas ja seda teevad tegelikult teise keele õppijad pidevalt, nad võrdlevad tegelikult seda keele materjali pidevalt oma peas ja seetõttu nad pingutavad oma haju rohkem, nad peavad mõtlema, et aha, see on minu keeles nii ja siin ma pean ütlema nii, kuidas ma selle nüüd teen, mis moodi ma seda siin keeles peaks ütlema, et see meie kooli õpilane praegu peaks ka samamoodi hakkama mõtlema. Aha, seda ma võtsin sealt inglisekeelsest sellest videost, nüüd ma pean seda siin oma siin ajaloo õpetajale rääkima. Kuidas ma seda teen? Et selliste väikeste nagu otsuste kaudu ta jõuab sellise teadliku väljendini, et aga sageli just see, et ei mõelda üldse läbi, kuidas ma ütlen või mis moodi, et siin on nüüd teine kontekst.
Seal võib olla ka see, et kuna ta neid videosid on vaadanud väga palju rohkem, kui ta oma ajaloo õpetajaga on rääkinud, siis ta sellele videoautorile oskaks väga hästi ingliskeeles vastata. Ajaloo õpetajale ta ei oska, sest ta ei ole saanud piisavalt eestikeelset ajaloo õpetuse alast keelelist sisendit. See, et sa mainid teise keele õppijat, sa mõtled niisugust teadvustatud teise keele õppijat on ju. Mitte sellist loomulikku, nagu on meie pubekad, kui nad tarbivad inglise sotsiaalmeediat.
Ja formaalses kontekstis.
Jah, et seal sotsiaalmeediat tarbides nad on ju loomulikud keeleõppijad ja nad, ma oletaksin, enamasti ei teadvusta seda keeleõppimist, vaid nad lihtsalt tarbivad mingisugust infosisu, mis neile meeldib. Ja tarbivad seda sellepärast, et nad tahavad seda tarbida ja see, et see ühtlasi muudab natukene neid kaalusid tema peas olevas keelendite ja sisude maatriksis, et mida sobib millega väljendada. See on kõrvalprodukt, mis juhtub iseenesest, mida ta tähele ei pane. Ja väga hea lahendus siia oleks see sama, et tal oleks seda eestikeelset sisendit. Et see ajaloopetaja, juhul kui ajaloopetaja vajab, et õpilane talle midagi ajaloost räägiks, et siis ajaloopetaja enne seda oleks hästi palju õpilasele ajaloost rääkinud. Arusaadavalt ka ajaloortundide arv on vähenenud alates antiigist, on ju. Nii et seda kõike ei jõua ja see toob minu mõtte tagasi selle juurde, et ikkagi oma keelelise sisendi tarbimise harjumuste teadlik kujundamine. See, kui ma tarbin ingliskeelset sotsiaalmeediat, see on täiesti teadlik otsus selles suunas, et ma pigem õpin väljenduma inglise keeles, mitte eesti keeles. Selleks, et õppida väljenduma eesti keeles, ma ei peaks mitte tarbima ingliskeelset sisu ja siis lingvistilise metateadlikkuse abil seda transportima kuidagi eestikeelsesse ruumi, vaid ma peaksin tarbima eestikeelset sisu. Ja pärast seda tuleks mul eesti keele väljendumine loomulikult.
No jah, aga siin on meil eesti keelega väga raske konkureerida nüüd inglise keelse sisuga, et seda ingliskeelset sisu on lihtsalt nii palju ja see ongi see küsimus, et see on nii lihtsasti kätte saada.
Paljud noored ju mõtlevad ikka küll ette selle peale, mis nad elus teha tahavad ja et mis see on, mida tajutakse oma edu tegurina. Et kas see, et ma suudan ingliskeeles väljenduda või see, et ma suudan eestikeeles väljenduda. Ja see on nüüd küll ühiskonna hoiakute mõjutamise küsimus, et kuidas tasapisi nihutada seda tasakaalu sinna, et võimalikult paljud inimesed tajuksid, et neil on elus edu saavutamiseks tarvis eesti keelt. Mitte, et nad peavad, mitte, et nad saavad keeleametist jälle trahvi ja siis jälle trahvi ja siis jälle trahvi selle eest, et nad ei oska, vaid et nad tahavad. Et nad tajuvad, et niimoodi on nad edukamad.
No jah, siin on, eks ole, teistel meie keelekogukonna liikmetel palju ära teha, et see keelehoiakud, mis meil endal on, et need ka ju mõjutavad seda. No see on muidugi oma ette teema juba.
Aga ma ikkagi lõpuks tuleksin nagu selle ühe küsimuse juurde tagasi, mida Arvi tõstis kesile, et kui ta ütles, et umbes 20 aasta pärast või paarikümne aasta pärast me võime tagasi vaadates öelda, et siin praegusel hetkel umbes toimub mingisugune murrang, ja? Kas selle murrangu vastu on võimalik võidelda kuidagi? Ja? No emakeeleõpetajad räägivad ka ju väga palju ikkagi see teksti vastuvõtu, selline vaesestumine on aset leidnud või ütleme selline nii-öelda sügavus on ära kadunud, et see on võrdlemisi pealispinne, puhtalt võib-olla narratiivi põhine ainult ilukirjanduslike tekstide puhul ja nii edasi. Kuidas teil tundub?
Igaks juhuks täpsustan, et ma ei tea, kas see on praegu. Äkki see oli juba 30 aastat tagasi või see alles tuleb 30 aasta pärast. Ilma uurimata, ilma tagantjärele uurimata ma ei saa kuidagi öelda, et see on just nimelt praegu. Ja eriti tahaksin täpsustada, et see ei ole kuidagi Eesti spetsiifiline, et see ei ole see, et eesti keel on hukas. See on üldine tekstide tarbimise harjumuste muutus. Mitte see, et mitte ingliskeelsete riikide pubekad tarbivad ingliskeelset sotsiaalmeedia sisu, mitte see, vaid pigem see, et inimesed tarbivad järjest lühemaid tekste, nende tarbimine nihkub järjest rohkem visuaalse infopoole, vähem tekstilise infopoole, selliseid globaalseid muutusi ma mõtlen mitte niivõrd kitsamalt inglise keele mõju eesti keelele. Aga et kas midagi saab ette võtta? Minu lahendus oleks see sama. Tekstikeskne emakeeleõpetus, just nimelt. Lugege Merilini doktoritööd ja sealt saab teada. Mida inimene ise saab ise endaga ette võtta, on teadlikult suhtuda oma tarbimisharjumustesse. Kui mul, ma ei tea, töölt tulles on niisugune väsimus, et ma ei jaksa mitte midagi teha, kas ma siis scrollin Twitterit või ma loen ilukirjandust. Loen mingit kummalist ilukirjandust, mida ma nagu varem pole lugenud. Väga erineva tulemusega tegevused. Ja seda sama saab ka propageerida teistele, noh, mida näiteks siin selle saatega teeme.
Jah, et see keele olulisuse teadvustamine on võib-olla üks asja, mida kõik saavad teha, et näiteks lapsevanemad saavad lapsi kutsuda üles vestlema nendega, mitte ainult rääkima, et noh, täna kaitsti üks teine doktoritöö ka, kus räägiti sellest, et lapsevanemad on väga direktiivsed oma lastega, et Eesti ema käsutab väga palju ja tema siis selline kõnevoor on alati pikem kui lapse oma, et tegelikult tuleks lastega rohkem vestelda, et jah, nad vaatavadki seal midagi oma nuti seadmes, aga küsidagi siis, mis sa vaatad seal? Mis sa siit teada said, et mis sulle nalja pakkus? Et räägime siis sellest, et rohkem oleks siis sellist verbaliseerimist ja seda saavad ka õpetajad teha anda keelekeskkonna ülesanded, et noh, räägi, mis sa teada said, kus kohas sa eile kolasid internetis ringi. Ja nii edasi, et selline nagu võimalus on ju ka olemas.
Tühijate number 12 kandis pealkirja, kuidas emakeelt tundma õppida. Meil olid külas Arvi Tavast ja Merilin Aruve. Suur tänu teile. Saadet juhti Joosep Susi, kuulmiseni.